творчості.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвалях каналу «Культура» у нашому проєкті «Витоки творчості» у студії Інна Сабалєвська. І сьогодні ми будемо розважати про поезію мастака Марка Шагала, а докладній про один його вірш «Високая брама». І зараз у нас у гостях старший науковий супрацовник музея Марка Шагала у Вітебську Олена Є.
Збольшого його вірші все были у оригинале написаны на идиш. Только несколько ранних вершов існує на русской мове. И чему это было обумовлено? Обумовлено просто тем, что он был у Санкт-Петербурга у той момент, и тому написал несколько вельми невеликих вершов. Далее все было на идиш. И один его верш існує, скажем так, и он так само был на идыше, а есть и французская его версия, наоборот, это поздний его верш. Ну, что дотышится особы Марка Шагала, то вельми цікавая тема, что, перш за все, это, конечно, мастак, визуальный мастак, але это еще и литератор. Мы ведаем его мемуары, мы ведаем его артикулы некоторые про культуру, про мастацтва. Але что самое цікавое, может быть, с пункту гледжения творчести, это его верши. Бо, конечно, он больше мастак, чем поэт. И вельми часто он сам казал, что ну, немножко незграбные мои верши. Але все ж таки, эти верши вельми цікавые с пункту гледжения его эмоций, его философии життёвой. Яны як бы дополняють його творчість, розкривають ще більше його персону. Ну, а що дотичиться перекладів? Переклади цих віршів існують на многі мови світу. І перша мова, на яку перекладалися ці вірші, це була французька мова, і це було при житті Марка Шагала. Марк Шагал у 1960-х годах працював над таким проєктом, як книга поезії. Книга поезії, яка була і видадена у 1968 році. Переклади ажитявляла ціла така працівна група. Це був професор ідиша Моше Лазар, це були французькі поети Філіп Жакате і Ася Ласень. А уже Марк Шагал так само сам уваходил в эту творчую группу, и он читал, и он разбирал, и он просто затвердил каждую версию этих перекладов. И менавито было подкреслено по факту, что это вельми близкие до идышских оригиналов переклады. И Марк Шагал выканал иллюстрации до своих вершов. Это были иллюстрации у техницы древорыту. У техницы древорыту Марк Шагал працавал вельми мало. И он много працавал у разных друкованных техниках, у литографии, у афорти. А вот у древорыти, якая больше такая традиционная, народная, скажем, техника, и он працавал мало. Але вот, до речи, 68-й год, это целая серия его древорыту до уласной поэзии. Древорыты у нашей коллекции музея Марка Шагала у Витебску есть 5 оригинальных древорытов с этой серии. Ну, а копия самой книги, а это книга мастака, и она выдавалась реально невеличким тиражом с оригиналами древорытов. Вот копия этой книги так само у нас есть, и можно отсочить. Як же перекладаліся вірші Марка Шагала на різні мови? Бо ось гэтыя такі аўтарызавані переклади можна параўноўваць уже з перекладами, наприклад, на білоруську мову, на руську мову.
Вірш «Высокая брама» став доступний для прочитання на білоруській мові менавіта дякуючи перекладу Рыгора Барадуліна. Только тая краина моя, что жить у души моей не перестае, як свой без віз адпаведных я ўваходжу ў яе. Яна бачыць мяне ў бядзе, у адчаі, у галечы, яна мяне спаць кладзе і духмяным каменем мае акрывае плечы. Ува мне зялёныя цвітуць сады, кветкі выдуманыя, убачаныя ў сне, ува мне мае вуліцы, цягнучыся крывуляцца, толькі дамоў не ўбачыш на іх. Яны руінамі сталі гадоў малечых маіх. Жыхары ў паветры блукаюць, як прыбышы. Яны жытла шукаюць, яны жывуць у маёй душы. Вось чаму, калі сонца ледзь усміхнецца, зрэдча з усмешкай мае засвецяцца вочы, альбо я плачу, як лёгкі дожджык уночы. Я помню час, калі меў я дзве галавы. Гэта было якраз, калі абедзве галавы ахіналіся ў вэлюм кахання, і зніклі галовы, як хмель вясновы, як водар ружы дазвання. Цяпер мне здаецца, калі я назад скірую хаду, я ўсё роўна наперад пайду. У напрамку высокай брамы, пад якой з разбуранымі сценамі храмы, дзе начуюць адны зламаныя бліскавіцы і адгрымелыя перуны.
Вытокі творчасці.
На постсавецкай прасторы такім, скажам, папулярызатарам у першыя гады, вось канец 80-х, пачатак 90-х, вершу Марка Шагала быў Андрэй Вознесенскі ў прыватнасці. Ён пераклаў яго вершы, такія як, напрыклад, «Высокая брама», «Высокія врата», вот у перакладзе Вознесенскага. Гэта такі вельмі, калі мы параўноўваем вось французскі пераклад, то гэта вельмі такі аўтарскі пераклад. Там вельмі многа Вознесенскага па форме і не так, дарэчы, многа самаго Марка Шагала. У арыгінале гэты верш не называецца «Ён высокая брама», ён называецца «Толькі тое маё». Гэта датычыцца краіны, таму што, як мы ведаем, пачатку ён кажа пра краіну ў гэтым вершы, пра радзіму ў вершы перакладзе Вознесенскага. Там ідзе гаворка пра радзіму. «Отечество маё в маёй душе». Пачынаецца верш Вознесенскага. У арыгінале мы бачым, ну, это не арыгінал, канешне, мы такую абмовачку робім, што гэта пераклад на французскую мову, але, ну, зацверджаны самім Маркам Шагалам. Ідзе так: «Толькі тая мая краіна, якая знаходзіцца ў маёй душы». І калі мы шукаем больш дакладны пераклад, якраз мы знаходзім яго ў перакладах на беларускую мову. І гэта пераклад Рыгора Барадуліна. «Толькі тая краіна мая, што жыць у маёй душы не перастае». Вось якраз такі тут супадае гэты пераклад па дакладнасці. А чаму? Гэта ўсё ж такі важная тэма. Бо Вознесенскі нам кажа «Отечество». Радзіма. І мы адразу думаем, што гэта проста верш пра фізічную радзіму, пра Віцебск. Мы ведаем, што Шагал любіў Віцебск, што ён заўсёды згадываў пра Віцебск, маляваў яго і прысвячаў яму таксама і вершы. Але тут ўсё ж такі размова ідзе пра іншае. Размова ідзе пра нейкую патаемную краіну ў душы кожнага чалавека. Гэта не радзіма фізічная. Гэта тое, што мы зберагаем у душы. Гэта можа быць нават нейкі парадыз, нейкі такі рай, які кожны чалавек хавае толькі для сябе. Таму што далей гэта нейкі такі рэлігійныя матывы, якія ёсць у гэтым вершы, калі кажа Марк Шагал, што гэтая краіна мяне укладвае спаць, і яна мяне пакрые парфумаваным каменем. А гэта усходняе пахаванне, усходняе габрэйскае пахаванне якраз такі звязана з бальзамаваннем, з каменнай плітой. Гэтага не было у перакладзе дарэчы Вознесенскага. А вось у перакладзе Рыгора Барадуліна якраз такі гэта тэма прагучала. Таму у перакладзе Рыгора Барадуліна вось больш гэта блізка да самаго Шагала. І далей Шагал кажа: «Ува мне цвітуць зялёныя сады». І зноў такі, у Вознесенскага ідуць і віцебскія скорбныя заборы. Слова «віцебск» няма у вершы Марка Шагала на самой справе. І мы бачым, калі чытаем далей верш Марка Шагала, што там фантастычныя, прыдуманыя мною кветкі. І тыя вуліцы, якія належуць толькі мне. Але там няма дамоў, і далей ўжо супадаюць гэтыя ўсе пераклады і кажуць пра бывшых, былых жыхароў, якія ляцяць у небе і шукаюць прытулку. І вось зноў-такі гэта можа нагадваць тэму Віцебска, тэму ўспамінаў, але не так прама, не так у лоб, а больш метафарычна. І зноў-такі гэта можа быць блізка не толькі людзям, якія настальгіруюць, якія узгадваюць сваю радзіму, а гэта можа быць блізка кожнаму, таму што гэта не абавязкова ўсё ж такі ўспамін. Гэта агульная тэма вось беспрытульнага чалавека, які шукае прытулку, які шукае свой сад, шукае зноў-такі рай, нейкі згублены рай для ўсяго чалавецтва, для кожнага чалавека. І менавіта пераклад Рыгора Барадуліна тут таксама больш дакладны. І далей ўжо ідзе тэма кахання ў гэтым вершы, дзе Шагал узгадвае фактычна сваё першае каханне, і ён узгадвае той персанаж, які часта з'яўляецца на яго карцінах, чалавек, і які мае дзве галавы. Фактычна і жаночую, і мужчынскую галаву. Гэта пачынаецца з яго ранніх працяў 1911 года і далей праходзіць праз усю творчасць Шагала. І калі Шагал ілюструе біблейскія сюжэты, у яго выява Адама і Евы, заўсёды гэта адна нейкая істота з галовамі жанчыны і мужчыны. Вельмі часта гэта адна істота. І вось зноў-такі гэта тэма, хутчэй за ўсё, рая. Гэта тэма рэлігійная, якая ўзнікае ў гэтым вершы. Ну і тут ужо ўсе перакладчыкі пад канец верша, любыя перакладчыкі зыходзяцца на гэтай рэлігійнай тэме, якая ўзнікае тэма высокай брамы. Высокай брамы, што куды бы я ні ішоў, кажа Шагал, нават калі я гляжу назад, калі я азіраюся, але я рухаюся наперад да нейкай высокай брамы, дзе спяць маланкі, дзе спяць грамы. Фактычна мы ўзгадваем тут яго карціну «Брама яўрэйскіх могілак» у Віцебску. І ясна, што гэта такая тэма вечнасці. І тут ужо ўсе пераклады сходзяцца і больш дакладныя.
Вытокі творчасці.
На гэтым я, Інна Сабалеўская, развітваюся з вамі. Да наступнага аўторка. Нагадаю, што сёння ў нас у гасцях была старшы навуковы супрацоўнік музея Марка Шагала ў Віцебску Алена Ге. Пачуемся праз тыдзень на хвалях канала «Культура».